Maður söðu kjartabis, Oddný G. Harðardóttir, veitir andsvar á öðru sinni.
Já, herra forseti, ég tek undir það að við þurfum að bæta innviðina til þess að svona minnka vesinnið við að vera af rafbílum og svona góðum bílum fyrir umhverfið. En er það ekki stefna ríkisstjórnarinnar að draga úr losun koltvísýrings frá vegasamgöngum? Og það getur valla verið stefnan að aukana. Þannig að og þessna vil ég og háttvirtur þingmaður vill ekki beita vörugjöldum með einhverjum hvata sem felst í verði á bílum sem að menga mikið. Þá vil ég spyrja háttvirtur þingmaður hvað telur hann að sé best að gera til þess að hæstvirt ríkisstjórn nái þessum markmiðum og jafnframt alþjóðlegum skuldbindingum sem að við erum búin að skrifa undir.
Þáttur til tíu undir.